Frú forseti. Mér langar til þess að forvitnast það hjá hæstvirtum utanríkisráðherra varðandi þetta mál sem að mörgu leyti athyglisvert og sjálfsagt rétt og skylt að reyna að færa þessi mál í betra horf. En ég velti fyrir mér ástæðunum fyrir því að það valið að búa til sjálfseignarstofnun. Sjálfseignarstofnanir eru svolítið skrítin fyrirbæri. Stundum tala menn nú fé án hirðis þegar að svona stofnanir fara að lifa sjálfstæðu lífi. Ég velti fyrir mér, ég skil ástæðunar fyrir því að menn er að vilja ekki hafa þetta fyrir ríkisstofnun, ekki hafa þetta fyrir stjórnsýslustofnun, ég skil það og það eru ástæður sem liggja þar að baki, en það eru aðrar leiðir færar. Það er til dæmis hægt að hafa þetta í formi opinbers hlutafélags. Það er líka hægt að hafa þetta í formi einka hlutafélags sem er ekki rekið í hagnaðaskyni. Það eru alls konar dæmi. Til dæmis er tækniskólin rekin af hlutafélagi sem ekki rekið í hagnaðaskyni og vissulega gerir það rekstrarfélag þjónustu samning við ríkið um skólahaldið. Og ég velti fyrir mér af hverju þessi leiðir farin, hvort að hinar leiðirnar hafi ekki verið skoðaðar. Því að ég held að mörguleiti væri heppilegra að fara slíkar leiðir. Síðan er annað hérna sem að ég vildi aðeins tæpa á og það er þetta að menn er að undanskilja sjálfseignarstofnununa tilteknum lögum, meðal annars samkeppnislögum. Og ein ástæðan fyrir því er sögð sú að frumvarpinu sé ætlað eða starfsemi stofnunar sé eingöngu ætlað að hafa áhrif erlendis. Það má vel vera markastarfi sé erlendis en áhrifin verða öll hér innanlands vegna þess að það er væntanlega tilgangurinn með þessu öllu saman er að færa verkefni inn til landsins en ég átta mér nú ekki alveg á þessari röksemdafæslu og svo kannski síðasta lagi þetta sem að snýrað að nú hringi nú bjöllunni svo ótt og títt að ég er að stoppa hér en það er kannski að bæta við í setna ansvarið. Takk.
Þakkar háttvirtum þingmanni fyrir að stoppa og virða tíma.